Goddag.
Moin.
Sønderborg Kommunes lydavis for blinde, svagt seende og andre med læsevanskeligheder for uge 40. Lyt nyt Sønderborg. Torsdag den 1. oktober 2020. Solopgang kl. 7.13. Dagens længde 11 timer og 33 minutter. Dagen er aftaget med 6 timer og 3 minutter. Stoffet er samlet fra Jyske Vestkysten, Ugeavisen og Kirkebladet. Fra den 24.9. til den 30.9.20. Lydavisen er udarbejdet i samarbejde mellem redaktør Lotte Valsø og oplæser Susanne Maj fra Biblioteket Sønderborg og redaktøren Karen Sandvej. Oplæserne Ruth Klinge Thomsen og Alex Andersen og optaget af Hugo de la Motte fra lydavisgruppen Augustenborg Norborg. Lyt nyt indlæses af lydavisgruppen kun til CD-avisen nummer 3. Lydavisen består af 4 afsnit. Som bruger af Sønderborg Kommunes lydavis skal du være opmærksom på, at borgerinformation fremtidigt vil være indlæst for hele kommunen under fællesstof. Lyt nyt fællesstof med numrene 4-28. Lyt nyt Gråsten, Broager, Sundeved med numrene 29-30. Lyt nyt Sønderborg Sydals med numrene 31-39. Lyt nyt Augustenborg Nordborg med numrene 40-54.
Nummer 4. Lyt nyt fællesstof. Nummer 5. Borgerinformation. Nummer 6. Dansk Blindesamfund. Nummer 7. Arrangementer. Nummer 8. Dødsfald. Nummer 9. Nyhedsoverskrifter. Nummer 10-27. Nyhederne. Nummer 28. Politirapporten fra den 13.8. til 19.8. Borgerinformation. Apoteker vaccinerer gratis mod lungebetændelse. Er man fyldt 65, har man fra den 1. oktober mulighed for at blive vaccineret gratis mod lungebetændelse på Apoteket Borgen og på Sønderborg Jernbaneapotek. Et lille stik kan beskytte mod lungebetændelse og andre infektioner forårsaget af pneumokokbakterier. Det kan være en god idé i en tid med coronavirus, da en kombination af corona og lungebetændelse kan være alvorlig for især den ældre del af befolkningen. Den gratis vaccine tilbydes efter, at Folketinget i april besluttede at udvide vaccinationsprogrammet for at beskytte de mest udsatte grupper i samfundet. Og det var altså fra den 1. oktober på Apoteket Borgen og Sønderborg Jernbaneapotek. Dansk Blindesamfund. Feriemeddelelse fra konsulenten. Jeg holder en uges ferie fra den 28.9. til den 5.10. Har du brug for uopsættelig hjælp, kan du kontakte konsulenttjenestens sekretær, Marianne Lisk, på telefonnummer 38 14 88 43, eller regionskonsulent Susanne Bæk Holland på telefon 23 40 92 26. De bedste hilsner, Mette Strøjek, konsulent i Dansk Blindesamfund Sønderjylland. Og jeg gentager lige telefonnummeret. Marianne Lisk, det er telefonnummer 38 14 88 43, og regionskonsulenten Susanne Bæk Holland, det er telefonnummer 23 40 92 26. Den 8. oktober. Astrid klæder og skaber tøj til folk. Ingen af os ligner Marlon Brando eller Elizabeth Taylor mere om nogensinde, men der er hjælp at hente. For Astrid får vist os den nyeste mode. Tøj, som du kan købe og få en forklaring på, hvordan klæder dig bedst. Og det er både til kvinder og mænd. Men du må ud af røret, for hun kommer på Danhostel Kærvej den 70, torsdag den 8. oktober mellem kl. 14 og 16.15. Der bliver serveret kaffe og brød for 35 kroner, og din befordring koster 50 kroner. Husk endelig at ringe til Anja inden den 1. oktober, ellers kommer du ikke med. Ring på telefonnummer 21 29 83 17. Og telefonnummeret for tilmelding var 21 29 83 17. På uforklarlig vis, Anja og Stig pænt klædt på. Den 29. oktober. Lisa om sine rejser. For flere år siden rejste Lisa til Sydfrankrig med sin mor og blev så begejstret over oplevelsen, at hun bestemte sig for, at mange flere også skulle have glæden. Det er det samme sted, hun tager til hvert år, og hun er lige underholdt hvert år. Stil jer op i en række, når Lisa har fortalt om sin drømmerejse og meld dig til. Men så må du komme og høre hende fortælle den 29. oktober mellem kl. 14 og 16 på den gamle kro i Gråsten. Det vil koste 50 kroner i taxa for turen dertil og hjem igen og 75 kroner for kaffe med brød. Det er det hele. Men du må melde dig hos Susan på telefonnummer 86 47 0115 inden den 22. oktober, ellers kommer du ikke med. God rejse, Susan og Stig. Jeg gentager lige Susans telefonnummer til foredraget den 29. oktober. Det er telefonnummer 86 47 0115, og du skal melde dig til inden den 22. oktober. Arrangementer. Anna Anker som teater. Sønderborg Teaterforening præsenterer tirsdag den 6. oktober forestillingen Annas Verden om skagensmaleren Anna Anker. Forestillingen bliver spillet i Riddersalen på Sønderborg Slot kl. 17 og kl. 19.30. På grund af coronaregler er der et begrænset antal pladser, og forestillingen kl. 17 er udsolgt, men der er stadig billetter til kl. 19.30. Forestillingen er produceret af Det Flydende Teater i samarbejde med Teatergrad. Billetter kan købes på www.sønderborgteaterforening.dk eller på telefonnummer 70 20 20 96. Jeg gentager lige telefonnummeret 70 20 20 96. Dødsfald. Vores elskede mor, svigermor, mormor og oldemor, Inger M.F. Moos, er stillesovet ind i en alder af 92 år. Elsket og savnet. Underskrevet af Jette, Anne og Birte med familie. Bisættelsen har fundet sted. Vores kære bror og onkel, Flemming Kod, født den 20. november 1959, er stillesovet ind den 22. september. Elsket og savnet. Underskrevet af Birte og Finn, Thor, Maria, Christian og Simon. Bisættelsen har fundet sted. Vores kære far, svigerfar, bedstefar, oldefar, Christian Hansen, er stillesovet ind. På familiens vegne, underskrevet af Anne Karin, Else Marie, Hans Jørgen, Lisbeth og Ulla. Bisættelsen har fundet sted. Min kære hustru og mor, Jytte He, født den 7. september 1958, er sovet ind efter kort tids sygdom den 27. september, og det er underskrevet af John og Martin. Begravelsen finder sted ved Christianskirken fredag den 2. oktober kl. 14. Nummer 9. Nyhedsoverskrifter. Nummer 10. Byrådet skal diskutere lånegaranti til privatskole. Nummer 11. Bestyrelse vil diskutere mindre lånegaranti. Nummer 12. Ildsjæle vil etablere ny havnebygning i Ballebro. Nummer 13. Fint sand stopper varmeanlæg til 187 millioner kroner. Nummer 14. Kurdisk bryllup i Aarhus får smittetal i Sønderborg til at stige. Nummer 15. Stefan Kleinschmidt vil give lånegaranti til privatskolen Als. Nummer 16. Nyt biogasanlæg ved Sønderborg har åbnet for hanerne. Nummer 17. Endelig blev det Anna Elisabeths tur. Nummer 18. Byrådsmøder på luksushotel til samme pris som i en idrætshal. Nummer 19. Færre forældre vælger folkeskolen. Nummer 20. K-spidskandidat. Vi støtter ikke en S-borgmester igen. Nummer 21. Aktiviteter og penge skal udvikle Nordals. Nummer 22. Politikere genoptager sag om flytning af genforeningssten. Nummer 23. Imam og bydelsmøder inddrages i coronakamp. Nummer 24. Sønderborg Kommune har købt Storegade 47 i Nordborg. Nummer 25. Sundhedschef forudser flere smittede. Nummer 26. Kommunen forlænger perioden med hjemmearbejde. Nummer 27. Lærerkreds frygter uheldig præcedens med lånegaranti. Nyhederne. Jyske Vestkysten den 24.9. Byrådet skal diskutere lånegaranti til privatskole. Skrev der Kasper Hvid. Privatskolen Altes ansøgning om en kommunal lånegaranti på 20 millioner kroner blev onsdag afvist i økonomiudvalget. 5 ud af 9 udvalgsmedlemmer stemte nej til at give privatskolen en lånegaranti, hvor Socialdemokratiet og Fælleslisten stemte imod. Sagen stopper dog ikke der, da Venstre og Dansk Folkeparti bad om, at sagen skulle diskuteres i byrådet. Vi mener grundlæggende, at privatskolen Als komplementerer det tilbud, som vi har i kommunens folkeskoler, og når vi nu har hjulpet andre fri- og privatskoler rundt om i kommunen, så mener vi også, at de skal have muligheden, siger Stefan Lydahl. Det er især inden for science-området, hvor jeg mener, at privatskolen Als er rigtig dygtig, og hvor de især komplementerer folkeskolen. Det vil også passe rigtig godt ind i kommunens strategi om at House of Science, fortsætter Stefan Lydahl. Privatskolen Als havde ansøgt om at få en kommunegaranti på 20 millioner kroner. Pengene fra kommunegarantien ville betyde, at privatskolen ville kunne låne billigere til det kommende byggeri på hjørnet af Vølundsgade og Linde Allé. Under mødet i økonomiudvalget stillede Slesvigs Parti et ændringsforslag om at give privatskolen Als en mindre kommunegaranti på 7,5 millioner kroner. Det er også noget, som lyder bedre i Stefan Lydahls ører. Jeg synes ikke, vi skal give 20 millioner kroner i kommunegaranti, men et mindre beløb mener jeg godt, vi kan give, siger DF'eren. Mens Venstre og Dansk Folkeparti er for en kommunegaranti til privatskolen Als, så er Socialdemokratiet med borgmester Erik Lauritsen i spidsen modstander af at give garantien. Vi mener ikke, at vi skal øge kapaciteten på skoleområdet, når vi har den kapacitet, som vi skal bruge, siger Erik Lauritsen, som også stiller sig tvivlende over for, om privatskolen vil kunne op på det elevtal, som de forudser, da der er faldende børnetal i kommunen. Når vi har givet kommunegarantier, så er det fordi, det giver noget til kommunen, som vi ikke har, og som vi gerne vil have. Det så vi med den internationale skole, og vi har også set det med Dybbøl Efterskole og Efterskolen Epos, hvor vi er med til at sikre, at vi får et varieret efterskoleudbud i kommunen, forklarer borgmesteren. Jyske Vestkysten den 24.9. Bestyrelse vil diskutere mindre lånegaranti, skrev der Kasper Hvid. Slesvigs Parti stillede på onsdagens økonomiudvalgsmøde forslag om, at privatskolen Als skulle have en mindre lånegaranti end den, som de havde ansøgt om. Privatskolen havde ansøgt om en kommunal lånegaranti på 20 millioner kroner, men det var et flertal i økonomiudvalget imod. Slesvigs Parti foreslår, at man i stedet for at give privatskolen en lånegaranti på 20 millioner kroner, så giver man dem en på 7,5 millioner kroner. Bestyrelsesformand for privatskolen Als, Svend Jensen, er umiddelbart positiv over for forslaget, men han forklarer, at det er noget, som privatskolen er nødt til at diskutere i bestyrelsen. Det bedre end ingenting, og hvis vi kan få lov til at låne pengene billigere, så er det selvfølgelig en fordel. Jeg er da også nødt til at afvente, hvordan forslaget konkret ser ud, inden jeg ved, hvad vi helt konkret gør, siger Svend Jensen. En kommunal lånegaranti vil betyde, at privatskolen kan optage et realkreditlån på særligt fordelagtige vilkår, da kommunen garanterer for privatskolen. Kommunen bliver derimod ramt økonomisk, hvis virksomheden ikke kan overholde sine forpligtelser. Byrådet skal på mødet i næste uge diskutere, hvordan de stiller sig til forslaget. Normalt vil et forslag falde, når der er flertal imod i økonomiudvalget. Men medlemmerne kan begære sagen i byrådet, som Dansk Folkeparti og Venstre valgte at gøre under økonomiudvalgsmødet. Tidligere har man set, at der i forbindelse med skolelukninger har været demonstrationer til byrådsmøderne. Men det er ikke noget, som Svend Jensen kan forestille sig, at skolen vil gøre. Det er ikke noget, som ligger i vores DNA at gøre den slags, så det kan jeg ikke forestille mig, at vi gør, siger bestyrelsesformanden. Jeg kan dog heller ikke forestille mig, at bestyrelsen siger nej tak til forslaget fra Slesvigsk Parti, men vi kan stadigvæk ende med et rundt nul, hvis byrådet stemmer nej, når de har diskuteret forslaget, fortsætter Svend Jensen. Jyske Vestkysten den 24.9. Ildsjæle vil etablere en ny havnebygning i Ballebro. skrevet af Claus Ransau Møller. Lokale ildsjæle har planer om at opføre ny havnebygning i Ballebro Færgehavn. Efter 2 års arbejde er en realisering nu kommet et stort skridt nærmere. Byrådet har nemlig afsat 500.000 kroner i 2021 i 2021 budgettet til projektet. Hertil kommer 250.000 kroner, som kommunen allerede har bevilget til et offentligt toilet i bygningen. Der skal bygges ny kiosk og ved siden af opholdsrum med tekøkken, hvor skolebørn, børnehaver, foreninger og gæster i havnen kan spise og lave deres mad. Forklarer Eva Sindbjerg Henriksen, der er formand for Blands Landsbylag, der sammen med Bådelaget og Badepigerne, der er en gruppe helårsbadere, står bag projektet. Den nuværende havnebygning indeholder toiletter, omklædning og spisefaciliteter. Og man har længe trængt til en opgradering, der viser, at den var i for ringe stand til en renovering. Den nye bygning skal også rumme omklædningsrum med toilet og bruser, hvor man kan få adgang med en chip. Der vil også komme et offentligt tilgængeligt handicapvenligt toilet. Huset skal ligge i området, hvor der i dag er en kiosk, som vil blive revet ned. Bygningen bliver på i alt 96 kvadratmeter. Hele muligheden er berammet til at koste 2 millioner kroner. Projektet har også fået 147.000 kroner i støtte fra Borgerinitiativpuljen, der er Landdistriktsudvalgets udviklingspulje. Dermed mangler man kun godt 1 million kroner for at være i mål. Man har søgt både BHJ-fonden samt Nordea-fonden om 1 million kroner, sidstnævnte med svar 26. oktober. Vi har set Nordea-fonden støtte lignende projekter som vores, så nu krydser vi fingre for, at vi kommer med, siger Eva Sindbjerg Henriksen. Hun håber, at den nye bygning vil stå klar til den nye sæson, der begynder i april. Byggestilen er inspireret af den nærliggende Ballebro Færgekro. Jyske Vestkysten den 24.9. Fint sand stopper varmeanlæg til 187 millioner kroner, skrevet af Bjerte Juel Mathiassen. Fint sand er synderen. Det er eksperternes konklusion efter mange undersøgelser af, hvad der er galt med geotermianlægget i Spang ved Sønderborg. Anlægget henter 48 grader varmt vand op fra en boring i undergrunden, tapper det for varme og sender det retur via en anden boring. Men siden december 2018 har trykket i returledningen været så højt, at det har været umuligt at sende vandet tilbage. Derfor måtte Sønderborg lukke for anlægget i december 2018, og siden har det stået uvirksomt hen. Det har kostet 187 millioner kroner og kun været i drift i 5 år. Selvfølgelig ærger det os, at det ikke virker, men omvendt glæder det os, at vi nu kender årsagen, siger Erik Wolf, direktør for Sønderborg Varme. Problemet med modtryk er opstået, fordi ledningerne er designet til undergrunden i 2,4 km dybde, hvor man oprindeligt forventede at finde vand. Men her var intet vand, og derfor valgte man at lave en afslutning i 1,2 km dybde. Men der var rør og filtre allerede indkøbt, og de var designet til den mere porøse undergrund længere nede. Tilstopning, udfældning eller korrosion har været forskellige bud på, hvad der er galt med anlægget i Spang ved Sønderborg. Men nu viser det sig altså, at det er fint sand omkring rørafslutningen i returledningen, der virker som en prop i systemet. Det er ifølge Erik Wolf ikke sand, man bare lige kan suge op. Vi undersøger forskellige muligheder, og en af dem kan være, at vi vælger at lave en ny afslutning, forklarer han. Altså en ny sidegren på boringen, som hermed vil få form som et Y vendt på hovedet. Hvad det vil koste, har Sønderborg Varme endnu ikke overblik over, men Erik Wolf mener, at anlægget kan komme i drift igen med en rimelig investering. Det kommer bare ikke til at ske i nær fremtid. Vi har ikke travlt, for vi kan sagtens holde en attraktiv varmepris uden anlægget, og vi har tilstrækkeligt med kapacitet, forklarer varmedirektøren. I har måske slet ikke brug for anlægget. Vi har ikke på nogen måde opgivet det, men vi trækker vejret. Der kommer en klimaaftale i løbet af efteråret, så rammerne for geotermi kan ændre sig, svarer Erik Wolf. Jyske Vestkysten den 25.9. Kurdisk bryllup i Aarhus får smittetal i Sønderborg til at stige, skrev der Bjerg Juel Mathiesen. 1 eller 2 nye tilfælde om dagen, det har gennem flere uger været udviklingen i antallet af borgere i Sønderborg Kommune, der bliver testet positiv over for covid-19. Men nu stiger antallet. Mandag den 21. september registrerede Serum Instituttet 5 nye tilfælde, dagen efter kom 2, Onsdag yderligere 5, og torsdag igen 5 nye smittede. Torsdag røg kommunen så på Sundhedsstyrelsens bekymringsliste med kommuner, der har over 20 smittede per 100.000 indbyggere. Det skyldes især et kurdisk bryllup i Aarhus. Nogle af gæsterne kom fra Sønderborg og rejste smittede hjem igen. Den røde tråd i smitteudviklingen i Sønderborg er denne ene begivenhed, som Styrelsen for Patientsikkerhed har gjort os opmærksom på. Så nu målretter vi indsatsen i det kurdiske miljø for at sikre, at vi ikke flere bliver smittet, fortæller Michael Skriver Hansen, der er sundhedschef i Sønderborg Kommune. Sønderborg Kommune har kontakt til den kurdiske venskabsforening i Sønderborg. Vi har bedt foreningen hjælpe med at sikre, at alle er opmærksomme på symptomer, sørger for at isolere sig og bliver testet, uddyber han. Torsdag kom det desuden frem, at 2 elever på VUC Syd i Sønderborg og 3 elever på Ulkebøl Skole er blandt de nysmittede i Sønderborg. Om jeg er bekymret, det er da klart, at det er noget, jeg lægger mærke til, men jeg synes stadig, at vores beredskab fungerer. Vi er hurtigt ude med smitteopsporing, mener Michael Skriver Hansen. Borgere fra Region Hovedstaden, som også er på bekymringslisten, kan nu ikke rejse til Tyskland uden at skulle gå i karantæne. Frygter du også, at det kan ske for borgere i Sønderborg Kommune? Nej. I Region Hovedstaden er smitteraten helt anderledes høj end i Sønderborg, svarer han. Jyske Vestkysten den 25.9. Skrevet af Kasper Hvid. Stefan Kleinsmidt vil give lånegaranti til privatskolen Als. Slesvigs parti mener, at privatskolen Als skal have en lånegaranti. Derfor kommer partiet til at stemme for det ændringsforslag, som partiet selv stillede på onsdagens møde i økonomiudvalget. Privatskolen Als har søgt om en lånegaranti på 20 millioner kroner, som svarer til 2/5 af den samlede byggesum. Og det er for voldsomt, mener Kleinsmidt. Jeg har kigget på, hvor vi tidligere har givet af lånegarantier, og hvor store de har været. 20 millioner er for meget, men jeg mener, at 7,5 millioner er passende, da det svarer til ca. 15% af den samlede byggesum, siger han. Stefan Kleinsmidt forklarer også, at han mener, at privatskolen Als er med til at give et alternativ til kommunens folkeskoler. Det er ikke kun et fravalg af folkeskolen, når forældre sender deres børn i privatskole. Desuden så synes jeg, at vi skal være med til at sikre, at vi er en attraktiv kommune, som folk gerne vil bosætte sig i. Det gør vi blandt andet med at have nogle attraktive uddannelser, siger han. Når Kleinsmidt og resten af Slesvigs parti stemmer for sit eget ændringsforslag, så kommer de også til at stemme imod den flertalsgruppe, som de selv er en del af. Jeg orienterede borgmesteren om mine tanker og planer før mødet i økonomiudvalget, siger Stefan Kleinsmidt. Vi er 3 forskellige partier, som har forskellige synspunkter og opfattelser, så der er ikke noget vildt i, at vi ikke er enige. Vi har selvfølgelig nogle forskellige ideologiske udgangspunkter, fortsætter Kleinsmidt. Selvom Slesvigs partis 5 medlemmer af byrådet stemmer imod resten af byrådsgruppen, så er der stadigvæk ikke flertal for ændringsforslaget. Socialdemokratiet har med 15 medlemmer, og Åse Nygaard fra Fælleslisten et flertal i byrådet. Privatskolen Als har ansøgt Sønderborg Kommune om en lånegaranti på 20 millioner kroner, som skal bruges til et større renoveringsprojekt på skolen, ligesom skolen skal udvides. Til udvidelsen har privatskolen købt en 7500 kvadratmeter stor grund på hjørnet af Linde Allé og Vølundsgade. Jyske Vestkysten den 25.9. Nyt biogasanlæg ved Sønderborg har åbnet for hanerne. Skrev der Claus Ransom Møller. Nu er glans af at give den gas. Efter mere end 1,5 års arbejde blev der onsdag åbnet for hanerne på det helt nye biogasanlæg ved Sønderborg. Det sker efter, at Evida har koblet anlægget til gasnettet, så den grønne gas kan leveres til de lokale gasforbrugere. Når vi tilkobler biogasanlægget som dette til gasnettet, så bidrager vi til, at gassen bliver grøn, så private forbrugere og virksomheder i Sønderjylland kan få klimavenlig og vedvarende energi, siger Søren Hylleberg Sørensen, driftsdirektør i Evida. Anlægget i Glansager har en kapacitet på 380.000 ton bioaffald, der bliver til 17 millioner kubikmeter gas, eller nok til at varme 15.000 huse op. Bioaffald er omkring 75% biomasse og gylle fra primært svineproduktion, og resten madrester og anden bioaffald. Biomassen fra landmændene hentes i en radius på 25 km fra anlægget, så det ikke skal transporteres for langt. Efter afgasningen af biomassen får landmændene den tilbage som et koncentreret forædlet gødningsprodukt til spredning på markerne. I august 2017 vedtog Sønderborg Kommune, at der skulle være to biogasanlæg inden for kommunegrænsen. Her er det ene i Glanshager. Meningerne var delt om projektets fortræffelighed og gener. Der sker i bestræbelser på at nå projekt Zero-målet om CO2-neutralitet i 2029. Der var første spadestik i februar 2019. Anlægget kan udvides med op til 50% i takt med, at der måtte komme mere bioaffald til. Bygherre og drifter er Nature Energy. Det er en vigtig grøn milepæl for os, hver gang vi åbner et nyt biogasanlæg. Og vi er glade for, at biogasproduktionen i Glanshager inden længe kan rulles ud og bidrage til den grønne omstilling. Med biogas producerer vi grøn energi ud af lokalt organisk affald fra både husholdninger, industri og landbrug. Samtidig skaber vi vigtige lokale arbejdspladser, når den grønne gas skal produceres, udtaler administrerende direktør i Nature Energy, Ole Velblom. Ved udgangen af 2020 forventer Evida at have tilsluttet 50 biogasanlæg til gasnettet rundt om i Danmark. Andelen af biogas i det danske gasnet er nu på ca. 18% af det samlede gasforbrug. Evida forventer, at en tredjedel af gassen i nettet er grønt i 2023. Jyske Vestkysten den 26. 9. Endelig blev det Anna Elisabeths tur, skrevet af Birthe Juhl Mathiasen. Nej, nu må det være Anna Elisabeth Ågaards tur. Hun har indstillet så mange, men med alt det, hun har gjort for andre, vil hun også komme i betragtning. Sådan tænkte Søsser Buk Ovtsen, da Sønderborg Kommune tidligere på året efterlyste kandidater til den årlige frivillighedspris. Prisen plejer at blive uddelt til en stor fest i Nordals Idrætscenter, og flere end 1000 frivillige i Sønderborg Kommune lader sig opvarte af byrådsmedlem, alt imens de skåler, danser og bliver underholdt af diverse kunstnere. Men i år har corona stoppet festen. Sundhedsudvalget insisterede dog på at uddele prisen for et ganske lille publikum, nemlig de mennesker, der har indstillet de tre, som blev hædret. Det foregik fredag formiddag i Frivillighedshuset i Sønderborg. Her blev frivillighedspris overrakt til Anna Elisabeth Ågaard og foreningen Hjælpende Hænder Nordals. De skal dele de 10.000 kroner, der følger med diplom og blomster. Sundhedsudvalget havde 11 indstillet at vælge imellem. Om valget af Anna Elisabeth Ågaard fremhævede udvalgsmedlem Kirsten Bachmann, at Anna Elisabeth Ågaard har iværksat mange frivillige funktioner, som eksisterer den dag i dag. Anna Elisabeth Ågaard var nemlig ansat som frivillighedskonsulent i daværende Nordborg Kommune, længe før andre kommuner fandt på at tilknytte privatpersoner til det sociale arbejde. Da Anna Elisabeth Ågaard gik på pension, blev hun frivillig i flere af de tilbud, hun tidligere havde taget initiativ til. Hun er tovholder i besøgsvenner på Nordals og besøger i den forbindelse mange ældre, der ønsker sig en besøgsven. Hun er også aktiv på Tangshave Plejehjem, engageret i en vågekonetjeneste og med i foreningen Hjælpende Hænder Nordals. Det kom som en overraskelse for hovedpersonen selv, at hun fik prisen. Ja, jeg har ikke forberedt nogen takketale, for jeg vidste jo ikke, at jeg var indstillet, sagde hun. Anden halvdel af prisen gik til foreningen Hjælpende Hænder Nordals. Den består af 12 mænd og kvinder, der hjælper ældre og handicappede med små gør-det-selv-opgaver, de ikke selv kan klare. Eksempelvis at flytte et møbel, slå et søm i, stryge og reparere tøj, ophænge billeder og gardiner, skifte en elpære eller køre affald på genbrugspladsen, forklarede Heidi Jørgensen, også medlem af Sundhedsudvalget. Hvorefter hun tilføjede, det lige før jeg også kunne have brug for dem. Hjælpende Hænder, der har eksisteret i 17 år, løser årligt omkring 300 opgaver. Mogens Hansen modtog på vegne af gruppen diplom, blomster og penge. Sidste pris var en særlig coronapris, som gik til Svend Arnold, også kendt som Basse Spillemand. Siden 2016 har han sunget og spillet for beboerne på Mølleparkens plejehjem i Sønderborg, samt plejehjemmene i Dybbel, Broager, Gråsten og Guderup. På hverdag, søndag og aftener. Men så kom coronaen, og plejehjemmene indførte besøgsforbud for at beskytte beboerne. Det stoppede dog ikke Basse Spillemand. Han flyttede i stedet for udenfor i plejehjemmenes haver. Beboerne havde noget at se frem til. De fik frisk luft og rørt sangmusklerne. Enkelte kunne ikke deltage, da de var sengeliggende, men det gode samarbejde med personalet gjorde, at de blev kørt ud på altanen og nød musikken. En ren win-win situation, lød det i begrundelsen. Svend Arnold kvitterede for sin pris ved straks at sætte sig i hjørnet med sin guitar. Han havde skrevet en særlig coronasang. I disse tider er vi nødt til at have den med også, som han forklarede. Jyske Vestkysten den 27.9. Byrådsmøder på luksushotel til samme pris som en idrætshal, skrev der Holger Jebsen. Er 24.000 kroner for et byrådsmøde på Dyby Badehotel dyrt? Det er i hvert fald ikke dyrere end at holde det i en idrætshal. Men byrådsmødet, der i august blev holdt på netop Dyby Badehotel, har været genstand for en levende debat på sociale medier. Internetmediejournalistik.dk, der offentliggør aktindsigter for danske kommuners brug og især misbrug af skattekroner, har i en artikel om Sønderborg Byråds augustmøde skrevet. Byrådet tog på luksushotel for at diskutere gigantiske nedskæringer. Mange borgere og enkelte politikere fra Sønderborg Byråd har deltaget i debatten. Dorte Melberg fra Dansk Folkeparti skrev, at hun aldrig har forstået den kultur, men at det jo ikke var de enkelte politikere, der beslutter, hvor byrådsmøderne skal holdes. Hun har dog siden slettet sine kommentarer. Ja, det har jeg. Det blev for personligt, men jeg mener stadig, at vi burde holde møderne andre steder. Det må være muligt at holde dem i multikulturhuset eller på en skole, eller hvad ved jeg, siger hun til Jyske Vestkysten. Jeg mener, det ikke kan være rigtigt. Vi skal spare og spare i kommunen, og så kunne vi da også begynde med os selv. Jeg ved godt, det ikke er det store beløb i det store budget, men alligevel, siger Dorte Melberg. Jyske Vestkysten har bedt om at få aktindsigt i Sønderborg Kommunes udgifter til byrådsmøder uden for rådhuset. Siden maj har byrådet holdt byrådsmøder uden for rådhuset på grund af coronarestriktioner. Det viser sig faktisk, at udgiften til byrådsmødet på Dyby Badehotel ikke var markant højere end andre steder. Byrådsmøder for de 31 politikere og ca. 10 ledende embedsmænd. De første gange var møderne på Hotel Sønderborg Strand, hvor det kostede henholdsvis 9.920 kroner og 18.600 kroner. Første gang i maj fik politikerne en sandwich i hånden efter mødet, mens byrådet anden gang i juni spiste en middag sammen efter mødet. Det gør byrådet normalt efter møderne. På Dyvi blev den samlede pris 31.370 kroner, fordi der også skulle et særligt lydudstyr til, som hotellet ikke råder over. Det købte kommunen hos et lokalt firma. Sønderborg Kommune oplyser, at der er planlagt byrådsmøder i Sydalshallen i september og i Broagerhallen i oktober. Det forventer, at kommunen vil koste 22.000 til 29.000 kroner per gang. I november og december holdes byrådsmøderne i HR-huset i Havnbjerg, og det vil koste 8.000 til 9.000 kroner per gang. Et byrådsmøde på rådhuset koster ca. 8.000 kroner. Det er ren populisme, når der tales om en eller anden form for kultur. I de 16 år, jeg har været med i byrådet, har vi været ekstremt påholdende. Det er ikke noget, der kan få mig på barrikaderne. Der er ikke en eller anden form for kultur med at øsle med borgernes penge, siger politisk ordfører Peter Hansen fra Venstre. Borgmester Erik Lauritsen afviser, at der er en øselkultur i Sønderborg Kommune med luksus og ekstravagance. Han har valgt at lægge byrådsmøderne rundt om i kommunen, også for at støtte haller og restauratører i en svær tid. I de 16 eller 20 år, jeg har siddet i byrådet, har vi altid fået en middag sammen bagefter. Det er stor værdi for os, at vi også kan være sammen på den måde, og det er holdt på et fornuftigt niveau, siger han. Så vil jeg også gerne sige, at jeg har aldrig, som i aldrig, modtaget et forslag fra det byrådsmedlem eller fra Dansk Folkeparti om, at vi skulle gøre det på en anden måde, siger Erik Lauritsen. Vestkysten den 28.9. Færre forældre vælger folkeskolen, skrev der Kasper Hvid. Nedturen fortsætter for kommunens folkeskoler, hvor andelen af elever bliver ved med at falde, mens privat- og friskolerne vinder frem. En oversigt fra Sønderborg Kommune viser, at der i alt er indskrevet 8.015 børn på kommunens grundskoler. Af de 8.015 går 1902 på en af kommunens privat- eller friskoler. Formanden for børne- og uddannelsesudvalget, Claus Kleis, mener ikke, at det skal ses som et fravalg af folkeskolen, men derimod som et tilvalg af privatskolen. Der kan være mange årsager til, at forældrene sender deres børn i en privatskole. Det kan være på grund af geografi, eller at man har ønsker om sprog, siger han. Vi har et skolesystem, som er bundet op på folkeskoler og privatskoler, og det kan være, at en folkeskole er blevet lukket, og at der så er åbnet en privatskole, og det er rigtig fint, at vi har det tilbud, fortsætter Claus Kleis. Hvis man sammenligner med sidste skoleår, var der 21,6% af alle elever, som gik på en fri grundskole i Sønderborg Kommune. På landsplan er der i gennemsnit 17,5% af skoleeleverne, som går på en privat eller friskole, mens 75,7% går i folkeskolen. Næstformanden i børne- og uddannelsesudvalget, Jesper Smaling, vil kigge på, hvorfor der er nogle, som vælger privatskolen frem for folkeskolen. Det er grundlæggende godt, at der er et frit valg, men vi skal selvfølgelig sørge for, at vi har nogle attraktive tilbud i kommunen. Vi har nået et godt stykke med helhedsplanen i folkeskolen, men vi kan selvfølgelig altid blive bedre, siger Jesper Smaling. Næstformanden peger også på, at en af kommunens store udfordringer er, at man har et faldende befolkningstal i Sønderborg Kommune. Børne- og uddannelsesudvalget har tidligere fået tal, der viser, at der siden 2013-14 og frem til skoleåret 2020-21 er 1.362 færre elever i kommunens folkeskoler, hvilket svarer til et fald på ca. 19%. Når der er færre i den fødedygtige alder, så vil det selvfølgelig også være færre børn i den skolepligtige alder. Derfor var der også det helt store tema ved årets budgetforhandlinger, hvordan vi får flere til at flytte til Sønderborg, siger Jesper Smaling, og understreger, at han har en stor tro på, at det kan lade sig gøre at vende udviklingen. Jyske Vestkysten den 28.9. K. spidskandidat, vi støtter ikke en S-borgmester igen, skrev der Holger Jebsen. Det var med konservativ opbakning og partiets ene mandat, at Socialdemokraten Erik Lauritsen blev borgmester ved kommunalvalget i 2013. Dengang hed det Konservative Folkepartis spidskandidat Ole Stenshøj. Han har siden meldt sig ind i Socialdemokratiet, men det vil ikke ske en gang til ved kommunalvalget i 2021, at Erik Lauritsen blev borgmester med konservativ støtte, hvis han derfor har brug for den. Det slår de konservatives nye spidskandidat ved kommunalvalget næste år, Jesper Højlund Espensen, fast. Nej, det vil ikke ske. Vi vil støtte en borgerlig borgmester, og nu må vi se, hvem der bliver Venstres borgmesterkandidat. Der var nogle personlige gnidninger mellem både vores tidligere formand og byrådskandidat, og så Peter Hansen. Men jeg er sikker på, at vi kan få et glimrende samarbejde med Venstre, siger han. Kemien mellem Ole Stenshøj og Peter Hansen var ikke god. Og tidligere K-lokalformand Trine Lindén oplevede, at Peter Hansen blandede hendes private firma og hendes politiske engagement sammen. Men Jesper Espensen er overbevist om, at han vil kunne samarbejde med en ny politisk leder af Venstre. Peter Hansen meddelte allerede kort efter valget i 2017, da han endnu en gang ikke blev borgmester, at han ikke ville genopstille som spidskandidat. Nu må der andre til. Men her et år før valget har Venstre endnu ikke fundet afløseren. Men bliver der overhovedet et samarbejde i byrådet for de konservative? Partiet har traditionelt aldrig stået stærkt i Sønderborg, og ved det seneste valg fik partiet 870 stemmer og mistede halvdelen af de vælgere, de havde i 2013. Dem skal de hente igen, hvis de skal have bare et enkelt mandat. Det er nok på grund af samarbejdet med Socialdemokratiet. Det blev vi straffet for, siger Jesper Espensen, der er valgt på en ekstraordinær generalforsamling. Han blev valgt uden modkandidat. Han stillede selv op i 2017 som nummer 3 på K-listen, og han fik 82 stemmer. Så det er noget af en udfordring, Jesper Espensen har sagt ja til. Ja, det er op ad bakke, men vores partiformand Søren Pape gør det jo godt på Christiansborg, og vi står til fremgang på landsplan. Så må vi håbe, at vi også lokalt kan drage nytte af det, siger den 53-årige mand, der er opvokset i Hørupav, men bor i Sønderborg. Han driver sit eget IT-firma som softwarekonsulent. I sin fritid arbejder han også med IT, en del med kunstig intelligens, og så spiller han lidt tennis. Jyske Vestkysten den 28.9. Aktiviteter og penge skal udvikle Nordals, skriver der Kasper Hvid. En masterplan for Nordborg, Havnbjerg og Guderup er på vej, og for at kunne gøre det arbejde færdigt, så har Udviklingsforum Nordals bedt om at få frigivet 0,6 millioner kroner. Pengene skal gå til arbejdet med udarbejdelsen af masterplanen, som et eksternt arkitektfirma skal hjælpe med. Der er afsat 8 millioner kroner til arbejde i Udviklingsforum Nordals, og Udviklingsforumet er forankret i økonomiudvalget i Sønderborg Kommune, der netop har sagt ja til at afsætte de første 0,6 millioner kroner, fortæller borgmester Erik Lauritsen, der er formand for økonomiudvalget. Det er rigtig dejligt, at arbejdet nu rigtig kommer i gang med udviklingsplanen for Nordborg, Havnbjerg og Guderup. Det har været et ønske længe i byrådet, at vi har fået en strategisk handleplan, der kan skabe et område, der både er et skønt sted for nuværende borgere at bo i, men også er det for fremtidige indbyggere. Og så bliver det også et godt sted at besøge og handle i. Masterplanen bliver et redskab, som giver alle mod til at vælge til, og ikke mindst fra, for det kan også blive nødvendigt, siger borgmesteren. Nordals er samtidig ved at gøre sig klar til det nye ferieresort, der forventes at give ca. 200.000 ekstra gæster til den nordlige del af Als hvert år, og dermed også turister i Sønderborg Kommune. Arbejdet med masterplanen for Nordals er corona forsinket en smule, så den bliver først klar i første kvartal 2021 og ikke årsskiftet 2020-2021, som oprindeligt var planen. Masterplanen bygger videre på Hvidbogen for Nordals, strategi for Nordals og øvrige udviklingsplaner, som er gældende både lokalt, kommunalt og regionalt. Også i det videre arbejde vil vi naturligvis inddrage relevante aktører som hidtil. Herunder kommer også de input fra borgerne, der kom på borgermøderne. Det er vigtigt, at vi sikrer et højt informationsniveau samt en synlig og strategisk proces, så projektet forankres politisk og ved relevante aktører i Nordborg, Havnbjerg og Guderup. Så der også kommer handling på strategien, når masterplanen er klar, siger Erik Lauritsen. Udviklingsforum Nordals har udover arbejdet med selve masterplanen også et konkret initiativ på vej i Nordborg ved Faktagrunden på Storegade, hvor der forventes at ligge en plan ultimo 2020. Jyske Vestkysten den 29.9. Politikere genoptager sag om flytning af genforeningssten, skrev der Katrine Lund Valsted. I begyndelsen af september blev genforeningsstenen ved Nørrehus flyttet af Sønderborg Kommune. Stenen er nu placeret ved Nordborg Sø i det område, som skal blive til en bypark. Det var Nordborgs Sangforening, som tog initiativ til stenen og samlede penge ind til projektet for næsten 100 år siden. Teknik- og Miljøudvalget tager sagen om flytningen op på det kommende møde den 6. oktober. Det er en fejl, at vi ikke tog en dialog med Nordborgs Sangforening. Selvfølgelig skulle vi have snakket med dem. Derfor tager vi sagen op igen, siger Åse Nygaard fra Fælleslisten, der er formand for Teknik- og Miljøudvalget. Flytningen har skabt livlig debat i Nordborg, og i flere læserbreve i Jyske Vestkysten kritiserer borgerflytningen. Det er rent tyveri, skriver Eivind Theisner Kær. I 100-året for genforeningen fjernede Sønderborg Kommune genforeningsstenen og placerede den på et ganske tilfældigt og ligegyldigt hjørne ved Søvænget, skriver Erik Jensen. Det var Teknik- og Miljøudvalget, som godkendte projektet med en ny bypark ved Nordborg Sø som helhed tilbage i maj. Stenen er flyttet med Slots- og Kulturstyrelsens tilladelse. Vi skal finde ud af, om stenen skal blive stående eller flyttes. Jeg har bedt forvaltningen om, at vi får fremlagt stenens historie, ellers er det svært at tage beslutninger, siger Åse Nygaard. For 92 år siden blev genforeningsstenen sat op på Løjtertoft. Stenen blev senere flyttet til det gamle nørrede hus på Løjtertoft. Stedet brændte i 1961, og stenen blev flyttet til det nye nørrede hus, som blev genåbnet i 1967. Nordborg Sangforening har alle årene vedligeholdt stenen ved nørrede hus. Der er ikke andet at gøre, end at flytte den sten tilbage. Jeg håber, politikerne er positive. Jeg har fået flere henvendelser fra borgere, der er utilfredse med flytningen. Der er ingen tvivl om, at den skal flyttes op til nørrede hus igen. Det er alvor det her, siger Hans Hansen, der er formand for Nordborgs Sangforening. Jyske Vestkysten den 29.9. Imam og bydelsmødre inddrages i coronakamp. Skrevet af Birte Juhl Mathiassen. Antallet af nye coronasmittede i Sønderborg Kommune vokser. Det såkaldte incidenstal, som er myndighedernes måde at holde øje med smitteudviklingen på, faldt ellers en smule søndag, men nu er tallet igen steget. Mandag var 50 personer per 100.000 indbyggere i Sønderborg Kommune blev smittet med covid-19 inden for de seneste 7 døgn. Sådan var det også lørdag, men søndag var det faldet en lille smule, nemlig til 47. Til sammenligning var tallet torsdag i sidste uge på 22. Tallet er årsagen til, at kommunens sundhedschef Michael Skriver Hansen hver dag, også i weekenden, har telefonmøder med Styrelsen for Patientsikkerhed for at drøfte, hvad kommunen kan gøre for at bremse smitten. Strategien er stadig at nå ud til alle borgere med kurdisk eller arabisk baggrund med budskabet om at holde afstand, spritte af og isolere sig ved mindste tegn på covid-19. Vi har sendt breve ud til kontaktpersoner i det arabiske miljø, ligesom vi har kontaktet en af deres imamer, og vi har holdt møde med en arabisk kvindecafé. Bydelsmøder og frivillighedskonsulenter er også inddraget, fortæller Michael Skriver Hansen. Han roser medlemmer af det kurdiske miljø i Sønderborg for at have reageret hurtigt, da det kom frem, at flere var smittet, efter de havde deltaget i et kurdisk bryllup i Aarhus. De gør et flot stykke arbejde med at videreformidle, hvordan man skal håndtere situationen, mener sundhedschefen. Styrelsen for Patientsikkerhed ringer til alle nysmittede i kommunen for at finde ud af, hvem de har haft nær kontakt med. Sønderborg Kommune får ikke oplysning om, hvem der er smittet. Men vi har fået at vide, at smitten stadig figurerer inden for den samme gruppe, og derfor er jeg fortrøstningsfuld. Antallet af nysmittede vil nok stige et par dage endnu, men senere på ugen vil det falde, forudser Michael Skriver Hansen, som understreger, at han ikke ser grund til unødig bekymring. Alligevel skal Sønderborg Kommunes coronakrisestab mødes tirsdag morgen for at drøfte, om kommunen skal lade endnu flere administrative medarbejdere arbejde hjemmefra. Baggrunden er, at regeringen i fredags besluttede at forlænge de nuværende restriktioner, der nu skal gælde frem til 18. oktober. Jyske Vestkysten den 29.9. Sønderborg Kommune har købt Storegade 47 i Nordborg, skrev der Kasper Hvid. For at sikre den fortsatte udvikling af Nordborg Midtby, har Sønderborg Kommune besluttet at købe ejendommen Storegade 47 i Nordborg, og det er en langsigtet investering. Der sker rigtig meget i Nordborg og på Nordals nu, og i de kommende år blandt andet hos Udviklingsforum Nordals og Nordborg Slots Efterskole. Der er forskellige planer og idéer til, hvad der kan ske med ejendommen og pladsen, den ligger på, og når der er en samlet plan for området, så kan vi se, hvad der skal ske med ejendommen. Nu har vi i hvert fald sikret os den, siger Sønderborg Kommunes borgmester Erik Lauritsen i en pressemeddelelse. Købet giver Sønderborg Kommune mulighed for at rive ejendommen ned, hvis det på sigt viser sig, at det vil give god mening for at lave en mere attraktiv bymidte. Det er vigtigt for byrådet at sikre sig, at vores planer for en levende by kan virkelig gøre, så der kommer bedre sammenhæng i Nordborg Centrum. Det er med til at understøtte byrådets vision om bæredygtige byer, lokalsamfund og fællesskaber, fordi vi udvikler på Nordals, siger borgmesteren. Købsprisen for ejendommen er i alt 1,135 millioner kroner, og i første omgang lejer kommunen Storegade 47 ud. Jyske Vestkysten den 30.9. Sundhedschef forudser flere smittede, skrev der Kasper Hvid. Sundhedschef Michael Skriver Hansen forudser, at der de kommende dage vil ske en stigning i smitten efter massive tests i Sønderborg tirsdag. Forventningen er, at omkring 300 personer bliver testet ved testbilen, som tirsdag var stillet op ved multihuset i Stenbjergparken. Selvom der skulle ske en stigning i antallet af smittede de kommende dage, så er det ikke noget, som umiddelbart bekymrer sundhedschefen. Der vil formentlig være en stigning, når vi har haft en testenhed derude. Hvis vi kan konstatere, at det er i den gruppe, så kan vi også sige, at vores strategi er lykkedes, fordi vi har fået smitten inddæmmet, siger sundhedschefen og fortsætter. Når jeg kigger rundt på andre kommuner, så kan jeg se, at smitten spreder sig forskellige steder, hvor den i Sønderborg er koncentreret i én gruppe, og hvor det kan spores tilbage til én begivenhed. Sundhedschefen fortæller også, at der i løbet af dagen har været meget travlt ved testbilen i Stenbjergparken, og på et tidspunkt blev der foretaget så mange tests, at man løb tør for udstyr og måtte skaffe mere. Det betød, at der var et lille hul på en time, hvor der ikke blev foretaget test, men forventningen er, at man når at teste omkring 300 personer, siger han. Det seneste døgn er der blevet konstateret 2 nye smittede med coronavirus i Sønderborg Kommune, men da 2 andre er blevet testet positiv for mere end 7 dage siden, er de faldet ud af statistikken. Derudover er der også stadig 50 smittede per 100.000 indbyggere, den såkaldte incidens. Den faldt i løbet af søndagen til 47, men steg mandag og har ikke ændret sig det seneste døgn. Det samarbejde, vi har med personerne ude i Stenbjergparken, fungerer godt, og jeg oplever, at alle parter tager det meget seriøst, siger Michael Skriver Hansen. Jeg tilskriver også fremmødet ved testpigen det samarbejde, som vi har haft. Jeg har ikke anledning til at sige andet, end at de tager det meget seriøst. Tirsdag havde kommunen også møde med Styrelsen for Patientsikkerhed, hvor man diskuterer den strategi, der er lagt i kommunen. På baggrund af tallene er det den rigtige strategi, som vi har lagt. Vi kan se, at strategien med at opspore og inddæmme, den virker, siger sundhedschefen. Jyske Vestkysten den 30.9. Kommunen forlænger perioden med hjemmearbejde, skrev der Kasper Hvid. Krisestaben i Sønderborg Kommune besluttede tirsdag at forlænge perioden med hjemmearbejde for de administrative medarbejdere indtil den 18. oktober. Omfanget af hjemmearbejde fortsætter som udgangspunkt på det nuværende niveau, og eventuelle justeringer vil blive meldt ud på de enkelte administrative arbejdspladser. For at undgå smittespredning af covid-19 og samtidig sikre en god løsning af kommunale opgaver, sendte kriseberedskabet i Sønderborg Kommune den 22. september ca. 150 administrative medarbejdere hjem for at arbejde hjemme, i første omgang frem til den 4. oktober. Der er tale om HR-medarbejdere, udviklingsmedarbejdere, økonomer og medarbejdere i stabsfunktioner. Baggrunden for forlængelsen er, at regeringen har forlænget perioden covid-19-stramninger frem til den 18. oktober. Herunder også opfordringen til hjemmearbejde på offentlige og private arbejdspladser i det omfang, det er muligt og hensigtsmæssigt i forhold til arbejdets udførelse, skriver Sønderborg Kommune i en pressemeddelelse. Krisestaben i Sønderborg Kommune besluttede den 21. september, at nogle af kommunens administrative medarbejdere skulle arbejde hjemmefra igen. Det kom efter, at statsministeren havde opfordret til, at medarbejdere skulle arbejde hjemme, hvis det var muligt. Siden er smittetallet i Sønderborg Kommune steget, og mandag var der 37 tilfælde af coronavirus i kommunen, mens man havde 50 smittede per 100.000 indbyggere. I begyndelsen af september genaktiverede Sønderborg Kommune sit kriseberedskab, så man var klar, hvis det blev nødvendigt. Vi står jo ikke med en umiddelbar krisesituation lige i Sønderborg Kommune, men det handler om rettidig omhu. Vi skal være klar til at reagere hurtigt på eventuelle nye restriktioner og være klar til at sætte et øget fokus på forebyggelse, hvis situationen ændrer sig, og det er derfor, vi genaktiverer kommunens coronakriseberedskab, sagde kommunaldirektøren i den forbindelse. Jyske Vestkysten den 30.9. Lærerkreds frygter uheldig præcedens med lånegaranti, skrev der Kasper Hvid. Formanden for Sønderborg Lærerkreds, Nanna Stryn Jonsen, frygter, at man udhuler grundlaget for folkeskolen, hvis byrådet i Sønderborg giver en lånegaranti til privatskolen Als. Inklusionsopgaven bliver udfordret, hvis der er færre børn i folkeskolen. I Sønderborg har man valgt en model, der hedder, at man først sikrer driften, og derefter afsætter særlige midler til inklusion. Derfor bliver hele skolevæsenet udfordret, når folkeskolerne bliver udfordret på deres drift, siger Nanna Stryn Jonsen. Hun forklarer, at folkeskolerne kan have svært ved at skære ned på driften, fordi eleverne forsvinder fra forskellige klasser. Hvis det var en hel klasse på en skole, som skiftede til en privatskole, så kunne man vælge at afskedige de lærere, som der ikke længere var brug for. Men det er ikke sådan, det fungerer i virkeligheden. Eleverne forsvinder fra forskellige klasser. Nanna Stryn Jonsen blander sig i debatten om en kommunal lånegaranti til privatskolen Als efter debatten i den seneste uge. På mødet i økonomiudvalget i sidste uge diskuterede udvalget, om privatskolen skulle have en kommunal lånegaranti, og et flertal i økonomiudvalget afviste at give privatskolen en lånegaranti, men Venstre og Dansk Folkeparti valgte at begære sagen i byrådet, men Slesvigsk Parti stillede et ændringsforslag om en mindre lånegaranti. Med budgetforliget viste byrådet virkelig, at de anerkender de udfordringer, som vi står med i folkeskolen, når vi skal opfylde helhedsplanen, men med en lånegaranti risikerer vi at gøre de udfordringer endnu større, forklarer formanden. Som vi allerede har læst, så er det omkring 24% af skoleeleverne, som går i en privat eller friskole. Og jeg frygter, at det tal kan blive endnu højere, hvis man danner præcedens med at give lånegarantier, og med et samtidigt faldende børnetal, så er jeg bange for, at vi ender et sted, hvor vi skal lukke skoler, fortsætter formanden for Sønderborg Lærerkreds. Byrådet tager stilling til lånegarantien på onsdagens byrådsmøde, men før byrådsmødet på Sydals, ligner det ikke, at der er flertal for forslaget. Politirapporten den 24.-30.9. Kvindelig bilist havde stoffer i blodet. Politiet stoppede lørdag kl. 23.45 en kvindelig bilist på Åbenrovej. Hun blev narkometertestet. Det viste euforiserende stoffer i blodet. Så blev hun sigtet og taget med til en blodprøve. To drenge stjal tøj i Hunkemøller. To drenge på 13 og 15 år står til lidt genopdragelse. Vagten i Borgen Shopping måtte lørdag kl. 13.18 tilbageholde de to butikstyve. De havde stjålet tøj for 160 kroner i Hunkemøller og for 600 kroner tøj og øreringe i H&M. For den 15-årige udløser det en bøde på det dobbelte af beløbet og en snak med forældrene. Da den 13-årige er under den kriminelle lavalder, slipper han for et retsligt efterspil. Men de sociale myndigheder og hans forældre blev informeret om tyveriet. Tre bilister testede positiv for narko. Tre gange i løbet af søndagen testede bilister positiv i en narkometertest. Den første bilist blev standset på Truenbrovej i Avnbøl søndag kl. 18, og den 30-årige mand fra Augustenborg viste sig ifølge testen at have opiater i blodet. Opiater er et stof, som især findes i morfin og heroin. Udover sporene af opiater, så var bilisten også frakendt kørekortet. Den næste bilist blev kl. 20.50 standset på Søndre Landevej i Sønderborg. Den 26-årige mand fra Nordborg blev i politiets narkometertest testet positiv for cannabis. Den sidste mand blev standset på Åbenrovej 21.20 søndag aften. Manden, der kommer fra Sønderborg, blev i narkometertesten testet positiv for kokain og cannabis. Den 27-årige mand var også frakendt kørekortet.